Velkommen til tekstgjennomgang. Teksten fra Det gamle testamentet på søndag er fra Salme 40, og jeg leser litt. Jeg ventet og vonet på Herren. Han bøgde seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp ur den tynende grav, opp av den djupe gjørma. Han sette mine føtter på fjell og gjorde mine steg faste. Han la en ny sång i min munn, en lovsång til vår Gud. Vi vet ikke hva den djupe gjørma var, men det antyder i alle fall ordet fra en person som var langt nære eller som hadde store problem. Og denne personen måtte vente lenge. Vi vet ikke hvorfor, men så kom hjelpen. Det var Herren han ventet på, og Herren hadde hørt ropet hans hele tiden. Og det var Herren som sette føttene hans på fjell, slik at han fikk nytt feste. Brevteksten er hentet fra Romerbrevet kapittel 8 og handler om både skaperverket og skapningen, altså oss, som lengtet uforgjengelighet og herlighet. Her er det snakk om sukk og lengt etter utløsing, det å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir sett fri. Den danske homiletikeren Leif Andersen skriver en plass om at vi som forkynnere må ha et språk for håpløse eller håpløshet for å kunne forstå mennesker som opplever at de er i håpløse situasjoner. Der hevde han at håpet oftere bør knyttes til den siste dagen eller utløsingsdagen, og ikke til å bli fri eller frisk i dette livet. I Kristus finner vi en gråtende Gud som sukker og ber for oss. Det er nemlig stor forskjell i hvordan folk opplever Guds hjelp og Guds nærvær i vanskelige tider. Og det bør vi besinne oss på i forkynnelsen kommende søndag. Gammeltestament og brevteksten fører oss over til historien om mannen som var døv og hadde vondt for å tale. En fortelling som vi bare finner i Markusevangeliet, og som er preiketekst kommende søndag, 16. søndag i treenighetstida. Og jeg leser. Siden drog Jesus bortatt fra Tyres område. Han tok vegen om Sidon og drog mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. Der førte de til han en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba han legge hendene på han. Jesus tok han med seg bort fra folket. Han stakk fingrene sine i øyra hans, tok spytt og rørte ved tunga hans. Så så han opp mot himmelen, sukka og sa til han, «Effata», det tyder «lat deg opp». Med det samme vart øyra hans åpna, og bandet som batt tunga hans vart løst, så han talar rent. Jesus forbød deg å si det til noen, men de mer han forbød det, de mer gjorde det kjent. Folk undret seg storleg og sa, «Alt han har gjort er godt. Han får døve til å høre og stumme til å tale». Litt om den geografiske plasseringen. Jesus var på østsiden av Genesaretsjøen, som ble kallet Dekapolis-landet, eller de 10 byene. Og her var det en overvekt av ikke-jøder, selv om det var jødiske kolonier i de fleste byene. Vi vet heller ikke helt hvem det var som førte denne mannen til Jesus, men det er sannsynlig at Markus vil fortelle historier om en annen av Jesus sine undergjerninger i ikke-jødisk område, i tillegg til historien om kvinner fra Fønikia, som vi leser om rett før vår tekst. Det var altså noen som førte mannen til Jesus. Var det familie? Venner? De ba Jesus inntrengende om å legge hendene på han. Og siden mannen var døv og hadde vondt for å tale, var det ikke lett for han å be om dette selv. Vi får likevel tro at mannen fikk være subjekt i eget liv, at han selv ønskte å møte Jesus og be om hjelp, ikke han. Det er viktig også i våre sammenhenger. Vi må la mennesker selv få bestemme over egne liv og hva de ønsker at Jesus skal gjøre for dem. Vi må ikke tro at vi vet best hva andre trenger. For å beskrive at mannen hadde vondt for å tale, bruker Markus et ord som bare finnes her i hele NT. Mogilalos. Det ble brukt bare en gang i Septuaginta, den greske oversettelsen av GT, nemlig i Jesaja 35, som er en poetisk beskrivelse av den messianske tida. Jeg siterer litt. «Da skal blinde øyne åpnes og døve øyre lates opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og tunga til den stumme skal juble.» I den rabbinske tolkingstradisjonen var oppfyllelsen av denne profetien tenkt å være i messiasdagene. Markus bruker altså dette litt spesielle ordet for å gi et hint til leserne sine om at den messianske tidsalderen er nå i Jesus sin tjeneste. Ryktet om Jesus må ha kommet også til ikke-jødisk område. Og vi kan tenke på, dette er Markus 7, og vi kan tenke på Markus 5, om den besett fra gravhålene. Den fortellingen slutter sånn. Han gikk av stad og tok til å fortelle rundt omkring i Dekapolis om alt Jesus hadde gjort for han i 5:20. Og det kan ha ført til forventning i dette området til Jesus, og at ryktet har spredt seg. Ole Modalsli, i sin kommentar til Markus evangeliet, ser ut for å ta det som gitt at det var ikke jøder som kom til Jesus med en som da var ikke jøde. Og de kjente ikke til forbudet mot å legge hendene på en jøde, skriver han, som i jødene sine øyne var ureine. Hvis det stemmer, ser vi at Jesus i så fall ikke bryr seg om dette forbudet, for han både stikker fingrene i ørene og tar spott på tunga hans, altså berører han i høyeste grad. Og det Jesus gjør med mannen virker jo merkelig. Først tar han mannen bort fra folkemengder, og deretter tar han fingrene i ørene hans og spott på tunga hans. Walter Wessel tolker dette som at Jesus ønsker å ha personlig kontakt med mannen, og det kunne han ikke få midt i folkemengden. Derfor tok han mannen til siden. Og fingrene i ørene og spottet på tunga vil vise for mannen at Jesus vil helbrede han, sier Wessel, og dette skjer for at mannen skal tro. William Lane skriver at Jesus måtte ta han til siden for å kunne kommunisere med han som så lenge hadde lært å være passive på grunn av sin funksjonsnedsetting. For Jesus var det viktig å få mental kontakt med mannen og vinne tilliten hans igjen ifølge Lein. Uansett hvordan vi tolker Jesus' sin handling med mannen, synes dette å peke på at det fysiske og kroppslige er viktig. Heller ikke når Jesus helbreder er det rene åndelighet. Det kroppslige er en viktig del av kristen tro. Vi vet jo dette og får det demonstrert gjennom dåpen med vatten og berøring og gjennom nattværen med brød og vin som vi eter og drikker. Før Jesus helbreder mannen ser han opp mot himmelen, kanskje for å vise hvor helbredelsen kommer ifra, og så sukker han. Og her er det referanse til romerbrevsteksten, som er lesetekst, og sukke må vel bety en ordløse bønn, sånn som vi ofte kan be. Jesus helbreder mannen gjennom et bydende ord, effata. Det er ikke ofte vi finner arameiske ord i evangeliene, men noen ganger. Hvorfor velte Markus å ta med dette? Jeg har ikke funnet et fullgodt svar på det, men som vanlig så oversetter Markus det for leserne, nemlig «lukk deg opp». Lein understreker at Jesus sa ikke dette til organer med nedsatte funksjoner, men til mannen som et helt menneske. Straks skjedde helbredelsen, mannen kunne tale klart, og flokken forstod at han var blitt helbredet. Som vanlig i Markusevangeliet forbyr Jesus å spreie rykte om dette, men folk gjør det bare mer og mer kjent. Det verbet som er brukt om å gjøre kjent er verbet kerusso, den vanligste termen for å forkynne evangeliet. Folk tok altså del i en forkynnende aktivitet. Grunnen til forbudet er at Jesus ikke ville stå frem som en av de hellenistiske undergjererne. Han hadde et oppdrag som bestod i så mye mer enn akkurat det. Preketeksten slutter med en lovprisning av Jesus. Alt han har gjort er godt. Og dette kan spille på skapelsesfortellingen i 1. Mosebok kapittel 1, der man leser «Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt». En referanse til skapelse passer godt her, for det Jesus gjør kan en med rette kalle for en nyskapelse. Den avslutter og korresponderer også godt med GT-teksten fra salme 40. «Han la en ny sång i min munn, en lovsång til vår Gud. Dette er noe som skal breies ut. Herren skal lovprises, slik at mange kan selge sin lit til Herren.» Hva skal det så preikes over på søndag? All forkynnelse over helbredelsesfortellinger må gjøres med varhet og omsorg. De fleste av oss opplever ikke helbredelse, selv om vi ber inntrengende til Jesus. Likevel må ikke det hindre oss i å komme til Jesus med alle ting i livet vårt. Vi må bare ikke forskottere at folk skal bli friske fra plagene sine, for det har vi ingen innsikt i. Jesus kan være like nær og gi trøst og styrke til den som ikke opplever helbredelse. En mulig inngang kan være å fokusere på det håndfaste og kroppslige i kristen tro. Jesus berørte mannen. I romerbrevsteksten leser vi om frigjering for skaperverket og skapningen, altså det håndfaste materien. Og her kan vi gå videre og snakke om sakramentene, dåp og nattvær, men kanskje om betydningen av kneling, tegn av korstegn, eller det at føttene våre går til gudstjeneste eller kirke. En annen inngang kan være å tegne et større bilde av Jesus sin virksomhet. Jesus sitt komme og hans gjerning er oppfyllelsen av Messias forventningene i det gamle testamentet, Jesaja 35. Gjennom Jesus i gjerning er Guds rike kommet nær. Det Israel ventet på har fått sin oppfylling i Jesus. Og dette riket viser seg med undergjerninger. Døve får høre, og den som har vondt for å tale, kan tale klart. Og her kan en trekke inn romerbrevsteksten som viser til det fullkomne Guds rike. Selv om Jesus kom med Guds rike, lever vi her i et allerede, men ennå ikke, mens vi venter på at skapningen og det skapte skal få del i sin endelige utløsning. Modalsli peker på Jesu undergjerninger i bibelteksten som et bilde på hvordan Kristus gjennom evangeliet åpner vantruende ører og hjerter slik at de kommer til tro, og løser tungebåndet på mennesket slik at de forkynner Herrens gjerninger og lovpriser han. Alt han har gjort er godt. Vi skal til slutt be dagens bønn. Gud, du er kjelle for alt godt. Du hører klageropa våre. Vi ber deg, trøyst oss i liding og trengsel, så vi finner styrke i din lovnad om å gjøre alle ting nye. Ved sønnen din Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ande lever og råder. En sann Gud fra evig til evig. Amen. Gå i fred.